რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 საათია. თბილისში ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემას დიპასუნელობა კობალი გლიკაძე გაუძღვება, ის მოგვიანებით შემოგვიერთდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ყათართან. მიზეზად მოყვანილია ამ ქვეყნის მიერ ისლამისტურ დაჯგუფებებთან კავშირი, ასევე ურთიერთობა ირანთან. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავე ცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. ჩერნოგორია ნატოს წევრი ხდება. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ყათართან და მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტურ ჯგუფებთან მხარდაჭერა ახლო ურთიერთობა ირანთან. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გაჰყავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან, რითაც გაზით მდიდარი სახელმწიფო, სადაც შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზაა განთავსებული, იზოლაციაში მოექცევა. ეს ქვეყანა 2022 წელს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. სპარსეთის ყურისპირა ქვეყნები თვლიან, რომ ყათარი ირანთან არის დაახლოებული და ახლო კონტაქტები აქვს ისლამისტურ მოძრაობებთან. ოთხი ქვეყნის მაგალითს მოგვიანებით მიბაძა იემენის საერთაშორისო აღიარებულმა მთავრობამ და ლიბიის აღმოსავლეთში დაფუძნებულმა მთავრობამ, რომელსაც ნაკლები გავლენა აქვს ქვეყანაში. ჩერნოგორია უზარმაზარ ნაბიჯს დგამს და დასავლურ ინტეგრაციას აგრძელებს, ის ნატოს წევრი ხდება. ბალკანეთის ეს მცირე სახელმწიფო იუგოსლავიის ყოფილი ნაწილი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს უერთდება. ცერემონიაზე, რომელზეც ჩერნოგორია ნატოში გაწევრიანდება, გაიმართება 5 ივნისს ვაშინგტონში. ნატო ცდილობს გაუმკლავდეს რუსეთის მცდელობას გაზარდოს თავისი გავლენა აღმოსავლეთ ევროპაში. ოფიციალურ ცერემონიაზე ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი დუშკო მარკოვიჩი გადასცემს ალიანსს თავისი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების აქტს. 7 ივნისს ნატოს შტაბ-ბინის თავზე ბრიუსელში პირველად აფრიალდება ჩერნოგორიის დროშა. მოკლეცნობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთიდან გავრცელდა, ფლორიდის შტატიდან იტყობინებოდნენ, რომ დილით სროლა იყო. ცეცხლასროლი იარაღის გამოყენების შედეგად რამდენიმე კაცი მოკლეს. ადგილობრივი პროკურატურის თანახმად, ის ვითარებას აკონტროლებს. შერიფის ოფისის ცნობით, ინციდენტი მოხდა სამრეწველო ზონა ფორსაით როუდში. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი დაკითხვა. გამოძიება იტყობინება, რომ დაკავებულებისგან ამოიღეს დიდი რაოდენობით მასალა, რომელიც ტერაქტთან უნდა იყოს კავშირში. დაკავებულია 12 პირი, მათ ვინაობას არ ამხელენ. 3 ივნისს ლონდონის ცენტრში ხიდზე მოწყობილ თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაეხოცა ამ ინციდენტს. ინციდენტის შედეგად დაშავებული ათეულობით პირი 21 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავე ცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. შარინა დამნაშავე ცნეს ექსტრემიზმსა და გაფლანგვაში და პირობითად მიუსაჯეს 4 წლით პატიმრობა. 59 წლის შარინამ განაჩენს პოლიტიკური უწოდა. მისი დაცვა განაჩენს გაასაჩივრებს. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა განაცხადა, რომ შარინას მიმართ გამოტანილი განაჩენი ადასტურებს იმას, რომ კანონის უზენაესობის სრული იგნორირება ხდება. განაჩენი ხაზს უსვამს Amnesty-ს თანახმად, რომ რუსეთში სასამართლო სისტემა არასაკმარისად დამოუკიდებელია. გამოძიების ვერსიით 2011-15 წლებში შარინა ავრცელებდა რუსეთში აკრძალულ ლიტერატურას და ანტირუსულ პროპაგანდას ეწეოდა. ის 2015 წლიდან შინაპატიმრობაში იყო. Թուրքետմա գանացխադա, որ ձալաշիտովեպս ակրդալված, ռոմելից եխեպա գերմանելի պոլիտիկոսեպիս ստումրոբաս Թուրքետի սինչերլիկիս Սամխեդրոսահայրո բազազ է։ Ես սակիտխի նատոս ուրի ձևրի կվեղնիս դապիրիս պիրեպիս ենչի է մասմերերած կասլ թվեշի թուրքետմա գերմանին կանոմ ձևլեպս արդարդոնեպա բազազ է միսուլի ունենդա գերմանելի Սամխեդրոյապի մոյնախուլեպինատ։ Թուրքետի սագարև սակմետա մինիստրմա Ելուտ ճավուշողում գանացխադարում ամետապսը քոնիաշի նատոս բազազես տումրոբա շեսազլեբելի է, ինչ էր լիկսե արա։ Ճավուշողում ես տկոտ այուս գերմանել կոլեգա զիգմար գաբրիել թան չեխոդրի շեմդեք անկարաշի։ Գաբրիելմա գանացխադարում
Օկրոպի ռուխաձեմ կագացնոտ ախալի ամբեպիս կամոշվվա, թրամետի սատի դայխուսից ուրդի է սակարտուլոշի, էրդի անոսիս շեմդեք շեմ ուգտավոզեպտ ինպորմացիաս չույնի կադացեմիս այն ինպորմացիով անալիտիկուրվի
պրոգրամիսցի
Աղգի չյենի գացիմիս շին արս կագացնովտ։ Սակրտուրուշի մարդվելի պոլուտիկուրի պարտիադը միսիմ թավարի կոնկուրենտի մերուբիս կանդիդատևս ասախելեպեն։
Չյենի գունդիստուս կախջալծ է նամդույա դարիս էտեր ծավուկետեշու
Թվիլիսիս մերոբիս կանդիդատի Եվրոպուլ Սակարտելոս օֆիցիալոտ կավստասախելուլի Ելեն է խոշտարիա։ Չմդըք շավեստեպիտ գավակլիրով թու ռախտե բախալի Սակարտելոդըն Ազրբայիջանիս սիխեշի կատացեպուլա շմդըք Ազրբայիջանիս սիխեշի մոխըդրել ճուրնալիստ Աբգան Մուխտարլիս սակնեզե։
Հոգործ պիտոն ավկան մուղթարլի անցադեպց, իս գայիտացիս պոլիցիս պորմիան մադամիան ենմա, թելիկս գանոլովաշի աբարև դեն անգարիշտու պրոս, հած միութի տեպցի մազերով, ես արի ոնչ է ուլեբրի մոգալաք է ես գանտացե
Հացիմասկի դա ասրուլեպս ավտորով պրոգրամա ծիտելի զոնա։ Հաղաշի միկրոպոնդան կոբալի կլիկածիվա։ Չույն պիկրովտրում կախակալածը եկնեմա թվիլիսիս մերոբիս կանդիդատի ոգարանցխադա կարդուլիոցնեմի Պոլիցապճոս ստոմի շեմ դեկ դա ասախել է բենանդրու, իսատիս մերոբիս տավիսի կանդիդատի օպիցիալոտ Եվրոպուլ Սակարթելոս խավսո պոզիցիուլ Սապարլամենտո պարտիաս, դա իս Ելեն է խոշտարիա իքնեպա։ Երդիանի նացիոնովուլի ադգիլոբրույի թիտ մարդելոբիս կոդեկշի շեսատան ծուլ է բեպսեց մուշովս, նինո խարածես մողս մինետ։
Ալբատ կախակալած է թպիլիսիս մերոբիս ու ալտերնատիվո կանդիդատի ամարդվելի գոնդիստույիս կանացխադա ռեգիոնուլի գանվիտարվիսը դա ինպրաստրուկտուրիս մինիստր Մազուրա բալավից են պարլամենչի, սանամ բյուրոս խտոմազի ադգիլոբրիվի խոլոտ թպիլիս Ռուստաուս կուտայիս պոց դա բատումս։ Պրոյքտիս ավտորիաս ակավտոլոս ռեգիոնուլի գանույթարեպիսադա ինպրաստրուկտուրի սամենիստրո։ Մինիստրիս զուրաբ ալավիցիտք միտ ծուլեպեպիտ թույթ մարդոլոբիս դատոսի
արմ წარმომადგენლობაც იგივე რაოდენობით ექნებათ, რომ აქ არაფერი არ იცვლება, აქ საუბარი არის უბრალოდ რომ ცხემს და ქალაქებს ერთად ერთი მენეჯმენტი გაუწევს, ერთი მენეჯმენტი განახორციელებს იქ მართველობას, ისევე როგორც ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით სამწუხაროა, რომ ის ხელისუფლება უცვლის სტატუს თვითმმართველობებს, რომელიც თავად იყო დეცენტრალიზაციის აქტიური მხარდამჭერი. ამასთან, როგორც თვითმმართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ამბობს, პროცესი მოქალაქეების ჩართულობით არ მიმდინარეობს.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაუქმებაზეც არის საუბარი, ართმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურული კარცმუხმა პროცესი.
რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით პარტიების მზადებას, მართალ გუნდს მართალია პროცედურული საკითხები არ დაუსრულებია, მაგრამ გუნდის წევრები უკვე საუბრობენ თვითმმართველი ქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატზე. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაადასტურა, ქართული ოცნების გამოკვეთილი კანდიდატი მოქმედი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება.
ჩვენი გუნდისთვის კახი კალაძე ნამდვილად არის ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს სამსაკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი, რაც მოხდება უახლოეს ჩემთვის მისაღები კანდიდატია, რა თქმა უნდა.
კახა კალაძის დასახელების შემთხვევაში მას ჩემი სრული მხარდაჭერა ექნებაო, განაცხადა მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ჯერჯერობით თბილისის მერის არჩევნებში, რომლის ზუსტი თარიღიც ცნობილი არ არის და შემოდგომაზე უნდა გამართოს, თავისი კანდიდატი დასახელებული ყავს ევროპულ საქართველოს. პარტიის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ელენე ხოშტარია ნებისმიერი კანდიდატის ღირსეული კონკურენტი იქნება.
ევროპულ საქართველოს, როგორც იცის, უკვე დასახელებული ყავს ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი ელენე ხოშტარია და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ელენემ გამოიმარჯოს ამ არჩევნებში და ელენე ხოშტარია კონკურენციას გაუწევს ღირსეულს ნებისმიერ კანდიდატს.
წარუმატებლობისთვის განწირულს უწოდებს ქართული ოცნების ნებისმიერ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ნადირაძე. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატის დასახელება ორ კვირაში აქვს დაგეგმილი. მართველი გუნდი კადრების სიმწირეს განიცდის და თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატის დასახელებისას დიდი არჩევანი არც ჰქონდათ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ამასთან, მისი თქმით, თავად კალაძეც ცდილობს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნას და მას თბილისის მერობის გარდა უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკური გეგმებიც აქვს.
გარდა კალაძისა, რომელიც პრინციპში მოიაზრება როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ამბიციური ლიდერი, მე ვიტყოდი, და ბუნებრივია, რომ მის ინტერესების სფეროში შედის ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი. ის აქამდე ცდილობდა თითქოს დამოუკიდებლობა თქვა ქართული ოცნების შიგნით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ივანიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველთვის მაინც მასთან ასოცირებოდა. აი ამ თქვა კანდიდატურის წამოწევით ალბათ უფრო იზრდება თქვა იმ ფრაქციის როლი, რომელსაც წარმოადგენს თქვა თვითონ კალაძე თვითონ ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია, ის ცდილობს დამკვიდრდეს პოლიტიკურ ძალზე როგორც დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე.
რაც შეეხება კონკურენციას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, თბილისის მერობისთვის ბრძოლა საკმაოდ კონკურენტული იქნება, ვინაიდან ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს გაცხადებული აქვთ, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ თვითმმართველობის არჩევნებში და კანდიდატებიც გამოკვეთილიყავთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშესტომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშავად 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4 და ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოდან აზერბაიჯანში გადაცემული ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის ბედზე. 5 ივნისს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. თუ რითხვის ადვოკატი ამ მოთხოვნას და რა შეცვლის თქვათ ამ საქმის ერთი სტრუქტურიდან მეორეში გადამისამართება, მის შესახებ უფრო ცოტა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს.
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საგამოძიებო ქვემდებარეობას, თუ დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილია პოლიციელი ან საჯარო მოხელე, ასეთ საქმეს პროკურატურა იძიებს. ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის გატაცება სწორედ ასეთი დანაშაულია.
როგორც თვითონ ახალ მუხტარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა, თელიგის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი, მეორე გარემოება არის ის, რომ დანაშაულის ჩადენის ადგილი კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში დაწყებული ძველი თბილისის რაიონიდან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთამდე. შესაბამისად, არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ეს საქმე არ უნდა იყოს მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის განყოფილების გამოსაძიებელი. ასევე საყურადღებოა საქმის მასშტაბი და გატაცებული ჟურნალისტის გაურკვეველი სამართლებრივი სტატუსი.
დღემდე, როგორც საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, უარს გვეუბნებიან საქმის გაცნობაზე იმ მოტივით, რომ სტატუსი არა აქვს ბატონ ავგანს დაზარალებულის, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ თავდაპირველადვე გამორიცხულია ვერსია იმისა, რასაც ბატონი ავგანი ამბობს. დაუშვებელია, რომ ყოფილი გამოძიებისათვის ყველა ვერსია უნდა იყოს განხილული და იმისაც, რომ ყველა ვერსია იყოს განხილული, ფორმალური შესაძლებლობა არსებობს, თუ მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს ამ საქმეს.
ადვოკატის ამ პოზიციას იზიარებს აფგან მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, რომელიც 5 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართველოს პირველ განყოფილებაში იმყოფებოდა, სადაც განუცხადეს, რომ დაცვა დაენიშნება მას და მის მცირეწლოვან შვილს და რომ ასევე იმსჯელებენ მოწმეებისთვის დაცვის დანიშნვის შესაძლებლობაზე, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას, რომლის ინიციატივითაც გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამასთან დაკავშირებით ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რომ პოზიცია არ შეუცვლია.
კვლავ უარზე ვარ და არ დავთანხმდები ამ შემოთავაზებას. წინა დღეებშიც ვთქვი, რომ არ მივიღებ მოქალაქეობას. ახლა გაცილების მნიშვნელოვანია აფგან მუხთარლი და აფგან მუხთარლის საქმე, ვიდრე ჩემი უსაფრთხოება ან მოქალაქეობა. არ ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობას, მაგრამ თუ სურთ დაეხმარონ აფგან მუხთარლის და არამე მას შეთავაზებდნენ მოქალაქეობას და არამე.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოში აკრედიტებული ელჩები. 5 ივნის საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი, რომლის თქმითაც საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეების გატაცება და თვითნებურად უკანონოდ დაკავება, როგორც ეს იყო გაცხადებული, სწრაფ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. იანოშ ჰერმანთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი ნატა ძველიშვილი.
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი შეშფოთება გავუზიარეთ ელჩს და ისიც იზიარებს ამ შეშფოთებას, როგორც მათქვა, ისინი ხვდებიან ჩვენი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პრეზიდენტს და ცდილობენ ინფორმაციის მოგროვებას, რის შემდეგაც უკვე ისინიც გააკეთებენ დასკვნას ჩვენ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ ყველას, ვისაც შეიძლება რამე უნარი შესწერდეს ეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ხელისუფლებაზე.
აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. საქართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით არის აღძრული, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. თუმცა, როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს, აფგან მუხთარლისთვის დაზარალებული სტატუსი ჯერ არ მიუნიჭებიათ, რის გამოც ადვოკატი ვერ ეცნობა საქმის მასალებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟ რეგიონიდან. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქები სიცოცხლისათვის ფარგლებში ქუთაისში გაიმართა ეკოფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ეკოლოგებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ქალაქისათვის მწვავე ეკოლოგიური პრობლემებზე მსჯელობის გარდა ფორუმის მონაწილეებმა ნინოშვილის ბაღში გამართეს აქცია პერფორმანსი, სახელწოდებით „აქ მზე დაპატიმრებულია“. ამ აქცია პერფორმანსზე და მისი მონაწილეების მოთხოვნაზე უფრო ცოტ გეუბნება ჩვენი კოლეგა თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან.
ქუთაისში გამართული ეკოფორუმის მიზანი იყო ქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების წარმოჩენა და მსჯელობა მათი მოგვარების გზებზე. ფორუმის მონაწილის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ბოლო წლებია ქალაქში არ ირგვება ხეები, არ ფართოვდება მწვანე საფარი და პირიქით. ხელისუფლების ხელშეწყობით არსებული სკვერები და ბაღები ეწირებიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
ნაშვილის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მავლენი კორპუსი აშენდა, არსებული ხელისუფლება გაუმნება, რომ მისა გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ნებართვა მშენებლობაზე გაიცა არსებული ხელისუფლების დროს. ფაქტობრივად, ნაშვილის ბაღი, რომელიც არის ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, გადაიცა კორპუსის საკუთარ ეზოთ. ასევე არის სხვა სკვერებიც ქალაქში, რომელთა დიდი ნაწილი გადაიცა კომერციული სარგებლობისთვის ბიზნეს.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებითვე გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორტიზებული და ძველი სატრანსპორტო საშუალებებიც, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა და აუცილებელია მათი ახლით შეცვლა. კლიმატის ცვლილებების შესაჩერებლად და ეკოგარემოს შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, აუცილებელია ჰიდრორესურსების გამოყენება დროულად შეიცვალოს მზის და ქარის განახლებადი ენერგიის გამოყენებით, რისი წარმატებული მაგალითებით საქართველოში უკვე არსებობს.
ქორის ქარის ელექტროსადგური, რომელიც 12 მეგავატიანია და სულ მალე უნდა დაიწყოს მშენებლობა ზესტაფონის მიდამოებში 350 მეგავატიანი ელექტროსადგურის, ქარის რესურსების ათვისება ფიქრო მეორე პლანზე გადასწევს ნელა-ნელა ჰიდროენერგეტიკის ათვისების საკითხებს.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, კლიმატის შეცვლის შესაჩერებლად და 2020 წლამდე სათბური აირების 20%-ით შესამცირებლად ქალაქმა დაამტკიცა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის, შენობების თფოიზოლაციის, გამწვანების, გარე განათებისა და ნარჩენების მართვის მოწესრიგებას. პაატა კლდიაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეწყვეტა, რასაც წინასწარი გათვლით სჭირდება 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ამას კი ქალაქი დონორების გარეშე ვერ შეძლებს. გრანტის მოძიებაა საჭირო ქუჩის განათების ეკონომიური სისტემისთვისაც. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ძვირადღირებულია შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება და დამოუკიდებლად მისი შექმნა ბიუჯეტის სიმწირის გამო შეუძლებელია. თუმცა გასულ წელს დონორების დახმარებით განხორციელებულმა ერთ-ერთმა პროექტმა დადებითი შედეგი უკვე აჩვენა.
საპილოტო პროექტი გავაკეთეთ ჩარშან ქუთაისის ტერმინალის ბაზაზე. ჩარშანდელი თვეების მიხედვით, როცა შევადარეთ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებს, ენერგიის მოხმარების დაზოგვა მოხდა დაახლოებით 40%-ით. როცა მზის სისტემები დაინერგა იქ. თუმცა გასულსვლა საკმაოდ ძვირია ეს და ჩვენ ამა ჩვენი რესურსებით ვერ შევძლებდით. BP-მ, USAID-მა და რემისიამ დააფინანსა აღნიშნული აქტივობა და დაახლოებით $60,000 ღირებულების პროექტი განხორციელდა ტერმინალის ბაზაზე, რომელმაც, როგორც გითხარით, დანიშნული ეკონომია მოქცა.
საერთაშორისო კამპანიას ქალაქების სიცოცხლისთვის ქუთაისში ორგანიზება გაუწიეს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობამ და სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგი“. მისი ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით პირველი ეკოფორუმი ქუთაისში ჩატარდა, რადგან ჰაერის დაბინძურების დონე მაღალია და მრავლადაა სხვა ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აქტიურად ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, გავზარდოთ რაოდენობა ამ ადამიანების იმისათვის, რომ ეკოლოგიური ცნობიერება და კულტურა გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ნაბიჯი კლიმატური ცვლილებებთან ბრძოლის.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაცია აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთანაც, რათა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დააჩქარონ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება.
Кутрайсидан тата татка гачгачашвили гуямбобда ჩვენს ეს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოთავაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ახლა კი ჩვენს ეთერში საინფორმაციო გადაცემაში შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. შემოგთავაზებთ მას განმეორებით.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ში უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ ახლახან დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის membrana უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
And commonly used antibiotics.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამუარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენას შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუ კი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of the silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it's a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს იყო ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ. ჩვენ სულ რაღაც ერთ წუთში წუთ ნახევარში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით ოქროპირუხაძე დაბრუნდება სტუდიაში მანამდე კი გეტყვით თუ რა შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ საუბარს დილის სტუმართან რომელიც თბილისის სტუდიაშია ჩატირილი და შეეხება დისკომფორტს ქვეითად მოსიარულეებისათვის ას ნამდვილად არის პრობლემა შემდეგ თვალს გადავალებთ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს და გაცემას კი დაასრულებს დაეცვლათ ორშაბათს გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა მასში საუბარი იქნება პოეტსა და ცენზურაზე თბილისში ახლა 18 საათი და 30 წუთი სრულდება პრაღის სტუდიაში ახლების გამოშვებით დაბრუნდა ჩემი კოლეგა ოქრო პირუხაძე და მას გადავცემ სიტყვას
რამდენმა არაბულმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ყატართან მათ მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის სავარაუდოდ ისლამური ქვეყნებისთვის ჯგუფებისთვის მხარდაჭერა და ახლო ურთიერთობა ირანთან ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისს მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავედ სცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. ის დამნაშავედ სცნეს ექსტრემიზმსა და გაფლანგვაში და 4 წლით პირობითი პატიმრობა მიუსაჯეს. ჩერნოგორია უზარმაზარ ნაბიჯს დგამს და ის ნატოს წევრი ხდება 5 ივნის ვაშინგტონში გაიმართება შესაბამისი ცერემონია. გერმანიის თურქეთის დავა ინჩერლიკის სამხედრო ბაზაზე პოლიტიკოსების დაშვების გამო ვერ მოგვარდა დღეს ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ცოფიკაშვილი ითხოს, რომ მუხთარლის საქმე პოლიციის ნაცვლად გამოიძიოს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ოქრო პირუხაძემ გაგაცნოთ. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება რუბრიკით თავისუფლების დილის სტუმარი. დღეს თბილისის სტუდიაში დილის სტუმარი იყო არქიტექტორი, ინტერნეტ-ჟურნალ IDAF.com-ის დამფუძნებელი და რედაქტორი ნანუკა ზაალიშვილი. თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული ესაუბრა ნანუკას, კერძოდ იმაზე, თუ რა ვითარება თბილისში, რა შეცდომებს უშვებენ გადაწყვეტლების მიღები პირები ქალაქის დაგეგმარებისას და ურბანული პროცესების მართვისას და როგორ შეიძლება სისტემური შეცდომების გამოსწორება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. აი, ამაზე იყო საუბარი და ახლა გთავაზობთ საუბარს განმეორებით უკვე ჩვენს ეთერში.
თუ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ცალკეულ პრობლემებზე, იქნება ეს მშენებლობები, ტრანსპორტი, თუ სხვა საკითხები, მაგრამ ალბათ არქიტექტორის თვალით კიდევ უფრო საინტერესოა გლობალურად რო შევხედოთ სხვადასხვა პრობლემები, რაც საბოლოოდ ისე ცურავს გვაძლევს, როგორშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. არავის არ მოგწოს, მე მგონი, უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში ის ურბანული სივრცე, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება რიგი მიზეზების გამო.
დილანში დაბეის ნიუსამები ჩვენს სმენელს. ორშაბათს დღეს მოკეთვით ტული საკითხებზე საუბრეთ ძიმე თემით, მაგრამ აი როგორც კი გადმოვაბიჯებს თქვენი ბინის ღურს, აგრევე იგრძნობა და მე რო არ თქვა, მაინც ყოველდღიური ცხოვრება ჩვენ უკვე პრობლემები და დისკომფორტი, რომელსაც ქალაქი გვიქმნის. ახლა სტატია რომელიც გამოქვეყნდა იყო თბილისის 10 ურბანული პრობლემა, ეს 10 არის უბრალოდ ძლივს მოაქციე სამ ციფრში, მინდა და რა კონკრეტული
რგვალი ყოფილიყო და
კონკრეტული ციფრი მეთქვა, თუმცა გაცილებით მეტია და ამ 10 პრობლემაში თქოთ განვიხილე ის დისკომფორტი, რომელიც აი ერთი დღე სახელმან თბილისში რომ იმოძრაო სამსახურამდე რომ მიხვიდე და სამსახურიდან უკვე აი რა პრობლემები ხდება და ქალაქის მოქალაქეს. და მოგდ დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ არ არის საფეხმავლო გზები. როგორც მანქანა სჭირდება ავტომანქანებს დაგეგმარებული სამოძრაო ზოლი, ისე სჭირდება ქვეითებსაც. ეს თბილისში ანუ საფეხმავლო ზოლი რა არის? ყველაფერ
ქვეყნის
ეს არის ტროტუარი, ეს არის ზებრანი. ტროტუარი ერთ ა პუნქტი და ბ პუნქტში რომ მიდიხარ, ანუ გამოხვედი სახლიდან, იწყებ ტროტუარზე სიარულს, გზის გადაკვეთა გინდა, შეგხვდა ზებრა, გადაკვეთე. ანუ რაღაც მარშრუტი გაქანე იმ ადგილზე, იცი რომ როგორც მანქანით მიდიხარ და იცი რა გზები უნდა გაიარო, ზუსტად ესა უნდა იყოს. ეს ახლა მოწესრიგებულ ქალაქებში და ესე ძა როგორ იყოს ჩვენი ევროპა, იმიტომ რომ უნდა იყოს მოწესრიგებული. არის ძალიან მარტივად განსაზღვრული და ზუსტად იცი რა დროში მიდიხარ იმ დანიშნულების ადგილას ფეხით.
თუმცა ირაც ამბობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი ტროტუარი შეყლაპა მანქანებმა და მართლაც შეყლაპა, იმიტომ რომ დახაზულია პარკინგი, პარკინგად არის ქცეული, გვეუბნებიან, რომ აი სად შეიძლება აბა წავიყვანოთ ეს მანქანები, როგორ წარმოგიდგენიათ და გვეუბნებიან, რომ აი არ არის სხვა მიწისქვეშა პარკინგები, არ აქვს შენობებს, სხვა პარკინგი არ არის და სად შეიძლება წავიყვანოთ, ისიც არ ყოფნით, რაც არის ხო ამ მანქანებს რეალურად მაინც გიწევს რიგუნებში დიდხანს იარული იმისთვის, რომ თუნდაც ტროტუარზე დახაზულ პარკინგზე გააჩერო მანქანა. აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ.
ეს ტროტუარზე გაჩერებული, აი დახაზული მანქანები არის საერთოდ აი საიდან ჩამოვიდა ექცნება, იმიტომ რომ ადგილი არ იყო. მე საერთოდ მაგ პრობლემის მოგვარება ცოტა უფრო შორიდან ფიქრობ. ძულ თბილისში შეხედ ვერ მოსთხოვო შენობას ქვემოთ პარკინგი ქონდეს და საერთოდ თბილისი არ არის ესეთი ქალაქი, რომ ძველი განვითარება რომელიც ამ თქო რაღაც 21 საუკუნემდე იყო, რომ რაღაც პარკინგზე გათვლილი და ბევრი ქალაქი მოხდა იგივე სიტუაციაში. უბრალოდ ამის გამოსავალ ჩემი აზრით, მე რო ვიყო თბილისის მერი თუ მართველი და მეხებოდეს ეს საკითხი, პირველ რიგში დავიწყებდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარებით. იმიტომ რომ ეს ამდენი მანქანა თბილისში გამოწეულია იმით, რომ ტრანსპორტი გადაადგილების საშუალება ჯერ თბილისში არ არის მოწესრიგებული. მეტრო არის ცოტა, არ მიდის ყველგან განსაკუთრებით გარეუბნებში, ასე ვთქვათ, არ შედის, არის ავტობუსები, რომლებიც არის აბსოლუტურად ამორტიზირებული.
არასაკმარისი რაოდენობა.
არასაკმარისი რაოდენობა, არაკომფორტული. და არის ყვითელი მარშრუტები, რომელიც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ისეთი გამონაბოლქვით დადის და შიგნით ისეთი სუნია და ისეთი სიტუაცია.
და თანაც 16 კაციან ტრანსპორტში 56 კაცი იყრის ხოლმე თავს როგორც წესი.
კი ბატონო. ყველანი უხდებიან ეგარი დილას რომ მარშრუტკაში ჩაჯდე მთელი დღე გარანტირებულად სუდი ხასიათი გაქვს და მითუმეტეს იმ ადამიანებს რომელსაც რამდენჯერმე უწევთ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება აბსოლუტურად ყოველდღე ნერვები ეშლებათ და ყოველყოფილიყართ ხო ამ სიტუაციაში რა საშინელება. ამიტომ პირველ რიგში თუ დავიწყებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარების პრობლემას, თქვენ ცენტრალურ ქუჩებზე რუსთაველი იქნება და დავამატებთ მაგალითად ტრამვაის, რომელიც იყო ამ ქალაქის ნაწილი და ყველა ქალაქმა აირჩია განვითარებულმა რომ იყოს მისი გადაადგილების საშუალება, გვექნება ავტობუსები, რომლებიც დიდ სიხშირით არა გატენილი მაგალითად სამხარესო გადახრილი მეტის ხოლმე, ხო? აი ესეთი.
და საშინაო გამონაბოლქვს თანაც.
კი ბატონო, და გვექნება მოწესრიგებული ასევე ტაქსი სისტემა და არა ესეთი ქაოტური. მე არც ერთი ადამიანი მანქანით არულ რატო ივლი ხო მანქანით, როცა კომფორტულად გადაადგილდები. ხა მრო ჩავდივართ ამ კარგად განვითარებულ ქვეყნებში, საერთოდ ტაქს არავინ არ იყენებს, ვინმე ვიყენებთ, არა, იმიტომ რომ ძვირია და მანქანითაც ადგილობრივები არავინ არ დადიან ამ კარგ ქვეყნებში. კარგ ქვეყნებს ეს ხალხი. კარგ ქვეყნებს ჩვენთან შედარ.
კარგ ქვეყნებს ქვეყნებს. ასე რომ მნიშვნელოვანია ვინაიდან დაბინძურებაზე გადავედით იმაზე რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველაზე მეტად აბინძურებს, არ ვიცი ესე ნოსესი როგორ შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ყვითელი ავტობუსები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. შენ ესე საუბრობდი იმაზე, რომ ტვერი, რომელიც ქალაქის თითქმის გონია, რომ უკვე შემადგენელი ნაწილია, შეიძლება ძალიან მარტივად ამ პრობლემის გადაჭრა და ისეთი დამტვერილი აღარ იყოს ჩვენი ფანჯრის რაფები და ჩვენი ფილტვები და ჩვენი სხვადასხვა ნივთები, მანქანის სალონები, მაგალითად, როგორიც დღეს გვხვდება, როცა გამოდივართ გასაკუთრებით ქარი ადამიანებს ში ხო პერს რა უდაუყოთ პერსას როტი თუ დავიწერათ ქალაქში.
აი ტვერი არის თბილისში ყველგან. ზოგადად თბილისი არის მტვრიანი ქალაქი, მეტყვი სადაც არ უნდა იყო მართლა რაღაცა დილით გადაწმენდი. ტვერს აღამოს ისო გადასაწმენდია. და
თუმცა ჩვენზე უფროსები ამბობენ, რომ ადრე ესე არისო, როგორც მათ ახალგაზრდობაში ფანჯარაზე ამდენი მტვერი არ გროვდა.
ხო, მათ ახალგაზრდობაში საერთოდ ამდენი მანქანაც არ დადიოდა და ამდენი საწარმოებაც არისო და ნუ ამ მტვრიანია რა პრობლემაა, ყველა ბევრი ქალაქია მტვრიანი, ფეხი უნდა უწყოს ახლა ამ რაც ისე ისე უნდა ისეთი გეგმა უნდა შევიმუშაოთ, რომ ამიტომ ეს ებრძოლო და არ ამართლა რა იხრჩობოდე, იმიტომ რომ მაგათეთ რაც თქვი რომ ეს ფეხით მოსიარულეს არ აქვს თავის სამარშრუტო, უწევს ამ ანკანებს შორის პირველ რიგში გადაკვეთა, ხო, აკაუტურად ყველა სადგვეც მელიქიშვილიდან თავისუფლებამდე ზებრა არ არის საერთოდ და რამდენიმე მიწის ქვეშა გადასასვლელია და როა დანაშაულია
უფრო შორიდან ჭავჭავაძეს
ეს
რამდენიმე ზებრას უოდი
და მიწისქვეშა გადასასვლელი საერთოდ არ უნდა იყოს საერთოდ
მიწის კომუნისტური ეს.
ხო, და ასე რომ ანუ ეს ამ ტვერს იწვევს პირველ რიგში მანქანების გამონაბოლ ქვი და მართლა ნონსენსია ის, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო მეტი შავი კვამლი ვიდრე ჩაოლებრივ მანქანას. და მეორე არის ის, რომ ნუ არ ირეცხება ქუჩები. ეგ არის სერიოზული პრობლემა. ანუ ქუჩაში ასფალტზე ვერ ჩამოჭდები, ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ანუ რაღაცა დაგევარდეს, უჭყიანია. გროვდება ნაგავი, ანუ დიდხანს დალექილი ნაგავი, თქო ტროტუარის ეგზის კიდე შეს კუთხე სადაც აკეთებს. ეხა იმას არ ვიცახი, რა თქვა ჩვენ დასუფთავების სამსახური, ნუ ხშირად კი არა და სულ მუშაობს და სულ გვის, თუმცა
იმ ტექნიკით რაც აქვს და რაც არის საკმარისია.
არ არის საკმარისი. ამიტომ ქუჩები უნდა ირეცხებოდეს აქტიურად და ის არ ეხება ირუსთავოზე რომ მანქანა დადეს ხო ცეთ არ ნიმეებით.
ფოჩებით
და ეგ რუსთავოზე არ უნდა იყოს, ეს უნდა ეხებოდეს თბილისის არაცენტრალურ ნაწილებსაც, იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობს იქაც, დაიჯერება თუ არ დაიჯერება და იქაც ჩვეულებრივი სიცოცხლე მიმდინარეობს და იქითაც უნდა გადასროლილი იყოს ეს ძალები და სუფთავდებოდეს ქუჩები და ეწყობოდეს კარგი ტროტუარები, იმიტომ რომ რაც ქალაქის ცენტრს ცდება, იქვე უკვე აღარაფერი აღარ არის, ყველაფერი ნებაზეა მიშვებული.
ექსცენტი კეთდება ხოლმე იმაზე, რომ გარემოვაჭრები ავგრიფოთ მაგალითად არაცენტრალური უბნებიდან და მეტროსადგურებიდან. ესეც მნიშვნელოვანი იყო, ამაზეც საუბრობდი შენ, რა ღირებულება აქვს ქალაქისთვის თუნდაც ვაჭრობის ობიექტებს, ხათი არა გარევაჭრობას, მაგრამ მაგალითად ბაზარი როგორ შეიძლება იყოს უფრო ფუნქციური გამოყენებითი, რომ გარემოვაჭრესაც მოუძეს შიგნით შესვლა, მოქალაქესაც ალტერნატივა კონდეს დიდი სუპერმარკეტის ნაცვლად წავიდეს მაგალითად ბაზარში. ბაზრებს რა ფუნქცია აქვს ქალაქის ნიშნავობიშთვის?
თბილისისთვის ბაზრები არის როგორი ავთენტური და ძალიან განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ ანუ რაც ქალაქის შესახებ ისტორია და ამბები ვიცით, მაშინვე განსაზღვრული იყო ადგილები, თქვათ ეხანდელი შემორჩენილი, თქვათ ეს დეზერტირების ბაზარი, რაც გქონდათ, იმიტომ ეძახდნენ, რომ რუსები, რუსის ჯარისკაცები ყიდიდნენ, თქვათ გამოქცეული პირველი მსოფლიო ომიდან გამოქცეული ჯარისკაცები ყიდნენ თავის ლაბადებს საომარ იმას და დაარქვეს ამიტომ დეზერტირების ბაზარი. ქონდა კიდე მთელი ეს ახლანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა, ლესელიძე, მთლიანად ბაზარი იყო და შარდენის ქუჩას მთლიანად ბნელრიქს ეძახდნენ რეგი მიზეზების გამო. იყო ავლაბრის ბაზარი და ეს აი იცი როგორ იყო, ესე დაყოფილი იყო რაღაცა წერტილები, ზოგან იყიდებოდა იცოდი მხოლოდ შეშა და ასე შემდეგ, მეორე მხარეს იყიდებოდა საქონელი პირუტყვი და დღეს თბილისში გვაქვს ასევე ხო თქვა ჩამოყალიბებ ურბანულ გარემოში რამდენიმე ბაზარი, რომელიც არის შერეული საქონლის ბაზარი. მაგრამ იმის გამო, რომ არც ყველა ეს ბაზარი არ არის არც ერთ ასპექტში გააზრებული როგორც ქალაქის ურბანული ნაწილი და მორგებული, არათუ გამყიდველს და იმას
მყიდველს,
არამედ თვითონ ქალაქის ურბანულ გარემოს, რომ ეს არ აღიქმება როგორც გაყიდვის თქვეთ პუნქტად, ხალხი გარემოვაჭრეები, რომელსაც ესე ებზონდნენ, გამოვიდნენ აქედან და გადაწყვიტეს, რომ იოლი გაყიდვის გზა არის, თუ პირდაპირ დაუდებ ადამიანს წინ, ცვირწინ რაღაცა გასაღებ საქონელს და მე ის ბაზარში გამყიდველი ვინც არის, უკვე რჩება ძალიან ცუდ პოზიციაში, იმიტომ რომ უკვე აღარავინ აღარ შედის შიგნით. და ჩვენ იმის მაგივრად, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ უკვე არჩეულ წერტილებს ვთქვათ, როგორც აი ნავთლუღი, ისანი, ხო რა ძალიან ბევრი ბაზრის ეს გვაქვს ადგილი, კონდეს მოდერნიზება და გეგმარდეს, აი დაიყოს როგორც საქონლის მიხედვით დანაწილდეს და შეიქმნას ერთი კარგი კონსტრუქცია, რის ქვეშაც ადამიანები გაყიდიან წვიმისგან დაცული და რო შეხო ტალახი არ არის და თქვა ხო ხდება ყველაფერი ძირსარია და ყველა დახლზე კონკრეტულად
ნახო ტალახში ჩაგდებულ მოყავს ქაღალდზე ყუთებზე არ
იწევს
თუ ასკენკილას თამაში,
აი რო დაგეგმარდეს და მოიწყოს ეს ბაზრები, ეს პრობლემა ჩვენ აღარ გვექნება და რაღაცა კოლოსალური თანხები ამ გარემოვაჭრებთან ეგრეთ წოდებულ ბრძოლაში და სპეციალური ხსნარით ქუჩების მოლიცხვაში, ამის შემდეგ აღარდა.
თუმცა ამაზეც შეიძლება გვითხრან, რომ აი ადამიანს, რომელსაც აქვს ბაზარი და არ შედის, ახლა ჩვენ რა უყოთ? ხო, ვინ უნდა მოაწესრიგოს? მერია ფაქტია, რომ ეს აყრით და მე ისევ დაბრუნებით აგრძელებს წლიდაწლამდე, ხო, ამ პრობლემას ამბრალოს. მაგა თვითონ ბაზრის ინფრასტრუქტურა უნდა გაიმართოს და მე გახდება მიმზიდველი მყიდველისთვისაც და გამყიდველისთვისაც, აი საიდან უნდა დაიწყოს ბაზრების მოაწესრიგება? ლამაზ ფერებად უნდა შეღებო ეს კარკასი.
და ჩვენ განახ არქიტექტურაში
უნდა დავაწეროთ, რო აქ იყიდება მწვანილი და იქ იყიდება ხორცი. თუ რა არის ამისი დამაორგანიზებელი, აი საიდან უნდა დაიწყოს ბაზრების მოდერნიზაცია?
საერთოდ, ანუ ყველაფერს, რაც როგორც გინდა რომ იყოს და რაც არის სწორი ამ ქალაქის არსებობისთვის, რასაც ვერ არეგულირებს და მოსახლე, როგორც რუსო ვერ არეგულირებს იმ ნაკადს, რომელიც არალეგალურად ათას აკეთებს, არეგულირებს კანონი. ამიტომ ის კანონი უნდა იყოს პირველ რიგში დაცული და გააზრებული ამ ხალხში, ვინც თქვა არიცავს ამ წესებს პირველ რიგში. მაგრამ ეს ახლა ძალიან ისე შეხარს, თუმცა ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემაა სერიოზული.
თქვენ მოისმინეთ დილის სტუმარი, ჩვენი რუბრიკა, ანასტასია არაბული მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში სტუმარს. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე ვისაუბრებ ჩვენ საერთაშორისო თემაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სპასიქშიერებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან და მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტური ჯგუფების მხარდაჭერა და ასევე ახლო ურთიერთობა ირანთან. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდან საუდის არაბეთმა, ეგვიპტენ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გახავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან. შედეგად, გაზით მდიდარი სახელმწიფო, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზაა განთავსებული, იზოლაციაში ექცევა. ამავე დროს ეს ქვეყანა 2022 წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს მასპინძლობს. ყატარის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნების გააწყვეტილებას არავითარი იურიდიული გამართლება არ აქვს. სპარსეთის ყურისპირა სახელმწიფოები თვლიან, რომ ყატარი ირანთან არის დაახლოებული, ახლო კონტაქტები აქვს ასევე ისლამისტურ მოძრაობებთან, მათ შორის მუსლიმთა საძმოსთან, რომელსაც მართველი ოჯახები ამ რეგიონში საფრთხეს მიიჩნევენ. ამ ქვეყნებმა გამოაცხადეს, რომ აპირებენ გაწყვიტონ ყატართან საზღვაო და სახმელეთო კავშირები. ამასთან ისინი ყატარის მოქალაქეებს ორ კვირას აძლევენ დატოვონ მათი ტერიტორია. საუდის არაბეთმაც გამოაცხადა, რომ კეტავს საზღვრებს ყატართან, რითაც ეს ქვეყანა მოწყდება არაბეთის ნახევარკუნძულის დანარჩენ ნაწილს. ერრიადი ყატარს ადანაშაულებს, რომ ის მხარს უჭერს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორც არიან მუსლიმთა საძმო, ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდა. დღესვე მოგვიანებით 4 ქვეყნის მაგალითს მიბაძა იემენის საერთაშორისო აღიარებულმა მთავრობამ და ლიბიის აღმოსავლეთში დაფუძნებულმა მთავრობამ, რომელმაც გაეროს მხარდაჭერით მოქმედი საერთაშორისო აღიარებული მთავრობა ტრიპოლიში ჩამოაგდო და რომელსაც მცირე გავლენა აქვს ამ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ამ საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდა სპარსეთის ყურისპირა ქვეყნებს.
We certainly would encourage the
party. ცხადია, რომ ჩვენ მხარეებს წავაქეზებთ დასხდნენ ერთად და იმჯელონ მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობაზე. თუ ჩვენ შეგვიძლია რაიმე როლი ვიკისროთ მათთვის დახმარების საქმეში ამხრივ, ფიქრობთ, რომ სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭო კვლავ ერთიანი უნდა დარჩეს. არმოველი, რომ ეს არსებით გავლენას არ მოახდენს, თუ საერთოდ გავლენა მოახდინა ტერორიზმთან ერთობლივ ბრძოლაზე რეგიონში და გლობალურად. მხარეები გაერთიანებული არიან ტერორიზმთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ეს მათ გამოხატეს ახლახან თავიანთ სამიტზე რიადში.
ეს განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და ის გულისხმობდა არაბულ ისლამურ ამერიკულ სამიტს, რომელიც 21 მაისს გაიმართა. როგორც ითქვა, ყატარში განთავსებულია შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ალ-უდეიდი, სადაც შეერთებული შტატების 10,000 სამხედროა განთავსებული. მოისმინეთ რა განაცხადა ჯეიმს მატისმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა, ამასთან დაკავშირებით.
I am confident there will be no implications.
დარწმუნებული ვარ, ამ დიპლომატიურ ვითარებას გართულება არ მოხდება. ამ ქვეყნების განცხადებით მათ ვალდებულება იკისრეს იბრძოლონ.
ბრძოლას გააგრძელებენ, ტერორიზმთან ბრძოლას გააგრძელებენ სახელმწიფოები, მაგრამ დაძაბულობა დიპლომატიურ დონეზე მაინც უკვე სახეზეა ყატარსა და სხვებს შორის.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა იმ უთანხმოებაზე, დაპირისპირებაზე, რაც მოყვა ყატარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ისლამური ჯგუფების მხარდაჭერას და ახლო ურთიერთობას ირანთან. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ ამისათვის გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა უკვე შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, ჩვენს საავტორო პროგრამას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასრულდა ხელისუფლების იდეოლოგიური ჩარევა შემოქმედებით პროცესში. გარდა ამისა, 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებას უბრალოდ არ ეცალა პოეტებისათვის, თუმცა მოგვიანებით აქტიური გახდა საზოგადოების ერთი ნაწილი. შესაძლოა უმრავლესობა რომლაც შეუტია სიახლეს და რადიკალურობას. ამ შეტევამ თავის მხრივ გამოაღვიძა თვითცენზურა. ქართველ არტისტებს, პოეტებს თითქოს ძალა გამოეცალათ. კულტურას უჭირდა საზოგადოების ამ ნაწილთან დაპირისპირება. წითელი ზონის სტუმარი პოეტი პაატა შამუგია საუბრობს ცენზურაზე თანამედროვე საქართველოში.
ცენზურა, მე ვფიქრობ, რომ დამახასიათებელი ალბათ ყველა საზოგადოებისთვის, მეტნაკლებად არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი, დღესაც არის, უბრალოდ შეიცვალა ვთქვათ ფორმები და შესაბამისად ჩვენი მიდგომებიც უნდა შეიცვალოს ნელა და ისევე აღარ უნდა ვებრძოლოთ, როგორც ვთქვათ ებრძოდნენ საბჭოთა კავშირში, თუ ებრძოდნენ ვიღაცები, ებრძოდნენ ასაკურელია ცენზურას,
იმიტომ რომ მაშინ ვიცოდით რომ იყო ცენზური.
ეგ არის, აი ესეც ცოტა რთული მოსახელთებელია, იმიტომ რომ მაგალითად ხა ხო არის ვთქვათ, შეიძლება იყოს კორპორაციული ცენზურა, შეიძლება იყოს სახელმწიფო ცენზურა, რაც მაშინ საბჭოთა დროს ალბათ ყველაზე მტკივნეული იყო, და შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც შეიძლება ცენზურად მოგვევლინოს და რომელიც არის ყველაზე რთულად მოსახელთებელი, ხო, იმიტომ რომ მაშინ იცი ვთქვათ სახელმწიფო ცენზურა როცა არის, ვინ შეიძლება იყოს შენი ბრძოლის სამიზნე, და აი აქ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს აბსტრაქტული ეს საზოგადოებრივი აზრი, არის კონკრეტულად ვის ან რას უნდა იბრძოლო და არადა ზემოქმედებს ეს საზოგადოებრივი.
სახელმწიფო ცენზურა რო იყო, არ იყო საზოგადოებრივი აზრი.
საზოგადოებრივი აზრი გაყალიბებდა სახელმწიფო ცენზურა. ახლა შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა სხვა და უცებ აღმოჩნდეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი რაღაცა ზეწოლას ახდენს სულ სხვა მიმართულებით ადამიანებზე. შეიძლება ეს იყოს შემოქმედება. მე არ მგონია მაგალითად, რომ სახელმწიფოს დიდად აინტერესებდეს ან აინტერესებდა მაშინ, როდესაც დავინჩის კოდი გამოვიდა, რომ აი დავინჩის კოდზე ეწოლა მომხდარიყო, ხო, ამ ნაწარმოებზე და ამ ნაწარმოების მკითხველებზე, მაგრამ ნუ რაღაც ჯგუფი და საკმაოდ ისეთი გავლენიანი ჯგუფი დაუპირისპირდა მაშინ, იქ რაღაც პიკეტი მოუწყეს, ვიღაცებს ცემეს და ასე შემდეგ. მე არ მგონია სახელმწიფო ასეთ რაღაცებზე ირჯებოდეს, მას უფრო მსუყელ უკმები აინტერესებს, ხო.
ხო, მაგრამ ითვალისწინებს აზრს.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი აზრი როგორც ჩანს სახელმწიფოზეც მოქმედებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხო არა რაღაც აბსტრაქცია კონკრეტულად.
მოდი ამ საკითხს კიდევ უბრუნდებით, მაგრამ რაში გვიშლის ხელს ცენზურა? ეხლა ერთ ტექსტზე მუშაობდა, ნუ ვიცით რომ პირველი ცენზორი პლატონი იყო ფაქტიურად, ხო? და ყველა საინტერესო ის არის, რომ პლატონი ამბობს, რომ ამ ერთიანობას და სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს ანგრევენ პოეტები და არტისტები და ირაციონალური ხალხი.
პრინციპში კულტურა იწყება მაშინ, როდესაც იწყება გარკვეული შეზღუდვები და კულტურული ადამიანი ფორმდება მაშინ, როდესაც მის გარშემო ფორმდება რაღაც შეზღუდვები. მაგრამ ეს თუ გასცდა სოციალურ კონტრაქტს, სოციალურ შეთანხმებას და მიიღო რაღაც ისეთი აი ცენზურის კლასიკური ცენზურის სახე უკვე სხვა ამბავი არის. ამიტომაც ეს ცენზურა და სოციალურ კონტრაქტს მე პირადად რაღაც ამის ანალოგიას მაინცდამაინც ვერ ვხედავ. ამიტომაც ცენზურა გვიშლის ხელს თუ ამ კითხვას დაუბრუნდებით განვითარებაში ყველას გვიშლის ეს პოეტებსაც და არა პოეტებსაც
შემოქმედებაში
რა თქმა უნდა შემოქმედებაში გვიშლის და საზოგადოებასაც უშლის ხო ბუნებრივი არის ხო ორჯერ ორია პრინციპი მგონია მან და არის უსაფრთხოების და თავისუფლების დიქოტომია რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალური არის და რომელსაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმიტომ რომ შეიძლება ეს ორი რამ არსებობდეს თან არსებობდეს მე ვფიქრობ სახელმწიფოები კარგად იყენებენ რომელსაც ცალი მხარე აქვს განვითარებული მაგალითად როცა თავისუფლება გაქვს განვითარებული როგორც შევარნაძის დროს იყო ყველა შეიძლება ყველაფერი ეთქვა მაგრამ უსაფრთხოება იყო ნულს ქვემოთ ხო მაშინ ამბობდნენ რომ აი ჩვენ ნუ რაღაცა დემოკრატია გვაქვს და ამიტომაც უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველ ყოფთ და მოყავდა ციტატები შემდეგ ხო შემდეგ იყო სააგაშვილის პერიოდი როცა ამბობდნენ რომ აი ჩვენ უსაფრთხოება გვაქვს ამიტომ თავისუფლება გარკვეული თვალსაზრისით უნდა შეიზღუდოს ეს დიქოტომია მუდმივად მუშაობს სამხრეთ განვითარებულ ქვეყნებში თორე ჩვენ ხო ვიცით ბევრი ქვეყანა სადაც ორივე არის განვითარებული შვედეთი მაგალითად სადმე არის უფრო უსაფრთხო ან უფრო თავისუფალი ქვეყანა ვიდრე შვედეთი არის რა თქმა უნდა არა ამიტომაც ეს დიქოტომია მგონია რომ ყურით არის მოთხრეული საბოლოო ჯამში
აი იქ საზოგადოება როგორ უდგება ამ საკითხს შემოქმედებას განიხილავს როგორც შემოქმედებას ხო არეშინია ამის
ეგ არის ეშინიათ მათ ვისაც ეთიკა და ესთეტიკა ერევათ ერთმანეთში იმიტომ რომ ხელოვნება საბოლოო ჯამში არის ესთეტიკური პროექტი და არა ეთიკური ეთიკა არის სოციალური კონტრაქტი და იქ ბუნებრივია შენ გიწევს გაითვალისწინო ყველას აზრი სხვანაირად ცხოვრება შეუძლებელი გახდება ხო ესთეტიკა რო ანუ ლიტერატურა ორი ესთეტიკა ყოველ შემთხვევაში იყალიბდება პირადი პიროვნული და ფაქტობრივად ერთპიროვნული ძალისხმევით ხო მხატვრული ძალისხმევით აქ არნაირ სოციალური კონტრაქტი არ მუშაობს მე როცა ვწერ მე არ ვთანხმდები მკითხველს რა ის რა მკითხველო მე ახლა ვაპირებ რომ მანი დავწერო და ხო არ იქნება წინა აღმდეგი რომ აი ასე დავწერო და არა ისე
მაგრამ ესთეტიკა რისთვის არის იკითხავს ბევრი
ესთეტიკა არის
თალკეა
ესთეტიკა არის გართობის ერთ-ერთი სახეობა ლიტერატურას ინტელექტუალური გართობაა ხო ამიტომაც არის რა იკძალება ყველაზე მეტად გართობის ინდუსტრია ხო მხატვრობა ლიტერატურა მუსიკა ალბათ ყველაზე ნაკლებად მაგრამ აი მხატვრობა და ლიტერატურა ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ალბათ ყველაზე მეტად იკრძალება რატომ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ცენზორები არიან ცოტა არ იყოს მოსაწყენი ადამიანი მათ არ უყვართ გართობა ერთი სიტყვა და ეშინიათ მათი ვისაც გართობა უყვართ ამიტომაც აი ამ ბავში ვართ მუდმივად ეს გართობის ინდუსტრია არის დიდი დარტყმის ქვეშ
და შემთხვევითი არ არის რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ცენზორების ინსტიტუტში ერთ ყველაზე აქტიურები მასწავლებლები იყვნენ არ გეხსომება ჯაყოს ხიზნების განხილვა თემურჩხეიძის როცა მასწავლებლებმა გამოთქვეს პროტესტი ეს სატელევიზიო სპექტაკლი გავიდა პირველი არხის კომუნისტური ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში და დირექციას არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია თვითონ სპექტაკლისთვის მაგრამ გამოვიდნენ მასწავლებლები და ამობოქრდნენ
აი საზოგადოებრივი აზრი
ხო საზოგადოებრივი აზრი არის ეს და არეწინებათ ალბათ მასწავლებლებს მაგრამ ძალიან ხშირად ცენზორი სწორედ იფიბადებოდა მაქსიმუმში იბადებოდა.
კი და უცნაური ის არის.
სადაც ტექსტებთან აქვს უკეთესობა ლიტერატურულ ტექსტებს.
კი, ეგ არის. ძალიან უცნაური ფენომენი არის. ხო დღესაც ასე არის, სხვათა შორის ხშირად სკოლებში შეხვდებით აი ამ დისკუსიას რომ ეს რამდენად შეიძლება როგორ შეიძლება საერთოდ და მე მომისმენია ახალგაზრდებისგან მოსწავლეებისგან რომ მათ თანამედროვე მწერლებზეც ძალიან ხშირად ქონიათ კამათი პრომოსავლები ძირთად არიან თანამედროვე მწერლების მხარეს, იმიტომ რომ ეს მათთვის იწერება, მოდი ვთქვა პირდაპირ, რა ეს არის ის თაობა, რომელთათვისაც იწერება ეს ტექსტები.
მათთვის
ძალიან შინაგანი, რა თქმა უნდა, მათ გართობა უნდა, გართობა უყვართ და ეს ინტელექტუალური გართობა, რომელიც მათ მოსწონთ. და უცებ მეორე მხარე არის პედაგოგი, რა თქმა უნდა, ყველა ასე არის, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ვთქვა პირდაპირ, რომ არის ასე. მათ აქვთ აი ეს შიშები, რომ ეს რაღაცნაირად ზღუდებს, მოანგრევს და წაშლის მიჯნას რაღაც დასაშვებსა და დაუშვებელს შორის.
პატა შამუგია, პოეტი და ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია საუბრობდნენ საავტორო პროგრამაში წითელი ზონა, რომელიც პოეტის და ცენზურის ურთიერთმიმართებებზე იყო როგორც საბჭოთა პერიოდში, ისე დღევანდელ საქართველოს შეგრძნებული თვით ცენზურის სახით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და ასე თბილისის დროით პირველ საათამდე, შუაღამის პირველ საათამდე. ეს რომ უსმენთ ჩვენს გადაცემებს სიხშეზ FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bring back those nights when I held you beside me.